Бишкекте саат 6, 31 июль, бейшембе, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Роснефть компаниясы Кыргызстанга жөнөтүлгөн мунай Казакстанда мыйзамсыз кармалып турат деп эсептейт.
Таможенная декларация, эң негизгиси, таможенная декларация туура эле толтурулган деп айтып атат да Казакстан тарап. 78 кылмыш иш козголгон. Ар бир компанияга отдельно ачылган да.
Жалал-Абадта гемодиализ аппараты бузулуп, кеселдер дарылануу үчүн Бишкекке аттанышууда.
Кандай айлагыларыбызды билбей калдык. Өтө мындай бир коркунучтуу абалы келип атат. Жок дегенде 2-3 күн иштетпесе, же бир башка бир чечим кабылбаса, анда биздин өмүрүбүз коркунучта.
Газадагы согуштан улам Израиль армиясы такоолдон 16,000 адамды чакырды. Ислам мамлекетинин жихадчылары тарыхый мурастарды кыйратууда.
Дүйнө мусулмандарын жихадка чакырган Ислам мамлекети тобу Иракта сопуларга таандык имарат жана ыйык жайларды бузуп таштады.
Бул темаларды программабыздан угасыздар. Студияда Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Оболу соңку жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Украинанын парламенти премьер-министр Арсений Яценюктун отставкасын кабыл алган жок. Мындай чечимди Жогорку Раданын бүгүнкү жабык жыйынында кабыл алынды. Жыйынга катышкан депутаттардын 16 гана Яценюктун отставкасы үчүн добуш берди. Яценюк өткөн аптада кызматтан кетерин жарыя кылып, мунун себеби катары парламенттик коалициянын чачырашын, өкмөттүн бюджет, салык, энергетика сектору боюнча демилгелери колдоо таппаганын атаган эле. Бул мөөнөтсүк парламенттик шайлоо өткөрүүнү шарттамак, бирок президент Петро Порошенко өлкө үчүн азыркыдай оор кырдаалда парламенттин иштеп турушу кажет экендигин билдирген. Порошенко бүгүнкү кайрылуусунда да
Як президент, я звернувся до народных депутатов.
Мен президент катары парламент мүчөлөрүнө жана өкмөткө сырттан кол салуу болуп жаткан учурда биз биримдикте болушубуз керек деп кайрылдым. Ошондой эле депутаттарга алар өкмөттү жана президентке каршы добуш берүүгө укугу бар экенин эске салып, бирок Украинага каршы добуш бербеши керектигин эскерттим деди. Өткөн аптада премьер-министрдин милдетин убактылуу аткаруу вице-премьер Владимир Гройсманга убактылуу жүктөлгөн эле. Израиль Газадагы аскердик операциясын кеңейтет. Бул өлкөнүн коргоо министрлиги Газа тилкесиндеги палестиналык Хамас кыймылына каршы аскердик операция үчүн дагы 16,000 адамды аскерге чакырганын кабарлады. Мындай жол менен операцияга катышкан Израиль аскерлеринин саны 86,000 жакындады. 4 аптага аяк баскан уруштан 1300 жакын палестиналык набыт кетти. Израиль болсо 56 аскерин жана 3 жакын тургунун жоготконун кабарлоодо. Кечээ Израиль армиясынын аткылоосу Газа тилкесинде кеминде 100 жакын палестин жараны ажалдапкан, алардын арасында Бирке улуттар уюмунун көмөгү менен салынган мектеп имаратында жашырынган 16 адамдын бар экени белгилүү болду. Бирке улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун мектепке соккун айыптап, бул аракет эч кандай актанууга жатпай турганын билдирди. Роснефть мунай компаниясынын президенти Игорь Сечин Казакстанда 3 айдан бери кармалып турган күйүүчү май боюнча казак өкмөт башчысы Карим Масимовго кайрылуу жолдоду. Анда Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан мунайдын Жамбыл облусунда мыйзамсыз кармалып турганын билдирген. Роснефтин жетекчисинин маалыматы боюнча аталган компания буга чейин да казак күч органдарына кайрылып, бирок тиешелүү жооп ала алган эмес. Мындан улам Сечин казак өкмөт башчысын бул маселени өз көзөмөлүнө алып тезинен чечүүнү суранды. Орусиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан 500 жакын вагон күйүүчү май Луговое темир жол станциясында 18 апрелден бери кармалып турат. Казакстан бажысы 30,000 тоннага жакын күйүүчү майдын документи толук эмес деген жүйө менен кармоодо. Кыргызстанда автомобилге бажы төлөмүн көтөрүү боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Өндүрүштөн чыкканына 4-5 жыл болгон. Кыймылдаткычынын кубаттуулугу 3 кубка чейинки автоунаалардын бажы төлөмү 2015 жылдан тарта жыл сайын кубуна 50 центке кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Даниль Ибраев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкмөткө жана коомчулукка сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча автоунааларга бажы төлөмү 6 баскыч менен көтөрүлмөкчү.
Биз биринчи этапка жеңил мындай бир подход менен аракет кылынып атат. Бул 10 цент болуп аткан. Анан 2015 жылдан баштап автоунаалар 3 кубка чейин 50 центке көтөрүлөт да. 50 центтен кошулуп баштайт.
Экономика министринин орун басары кошумчалагандай, эгер аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, көлөмү 3 кубка чейинки күнаалардын баж төлөмү 1 сентябрдан тарта кубуна 10 центке көтөрүлөт. Орусия Юкос мунай компаниясынын мурдагы акционерлерине 2,5 миллиард доллар төлөп берүүгө тийиш. Мындай чечимди адам укуктары боюнча Европа соту кабыл алды. Юкостун акционерлери орус бийлиги мыйзамсыз айып менен компанияны тартып алды деп арызданышкан. Бул акыркы чечим эмес, Орусия 3 айдын ичинде доо арыз менен кайрылса болот. Буга чейин Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотто орус өкмөтүн Юкостун мурдагы акционерлерине 50 миллиард доллар төлөп берүүнү милдеттендирген эле. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 1 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 27-32 градус. Талас аймагында түнкүсүн 6-11, күндүзү 24-29. Баткен жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүзү 25-30 градус. Ош жана Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32. Ысык Көл боюнда түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26. Нарын тумандарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28. Бишкекте түнкүсүн 14-19, күндүзү 29-31 градус болот. Азыр сиздер жаңылыктардан уккандай эле Кыргызстанга ташылып келаткан күйүүчү майдын Казакстандын бажы кызматы өткөрбөй жатканы боюнча маселеге Орусия да киришти. Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин казак өкмөтүнүн төрагасына буга байланыштуу ачык кат жолдоду. Анда Орусиядан Кыргызстанга алынып келаткан күйүүчү майдын кармалып турушу мыйзамсыз деп аталат. 30 000 тоннага жакын күйүүчү май апрель айынан бери Жамбыл облусундагы Кулан бажы бекетинде документтери туура эмес деген негизде кармалып турат. Толугураак кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызынан угалы.
Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин Казакстандын премьер-министри Карим Масимовго жолдогон катында күйүүчү майдын мыйзамсыз кармалып турушу боюнча бир топ жүйө келтирген. Анда май Кыргызстанга Орусиядан ташылып келаткандыктан казак тараптын бажы декларациясын туура эмес толтурган деген дооматын негизсиз экени айтылат. Ошондой эле бажы биримдигинин бажы мыйзамдарын жана эки тараптуу келишимдин нормаларына каршы келери белгиленген. Кыргызстандын эс тирежелер ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Кулоктун маалыматы боюнча кармалып турган күйүүчү май бир канча казак компанияларына таандык. Мындан улам ар бирине өз өзүнчө кылмыш иш козголду.
Орус тарап айтып атпайбыз, баары туура жазылган, туура оформлуп кеткен деп. Ошон үчүн алар оңдогонго кажети жок деп атышат да, баары туура деп атат. Таможня декларация эң негизги ошо, таможня декларация туура эмес толтурулган деп айтып атат да казак тарап. 7-8 кылмыш иш козголгон. Ар бир компанияга отдельно ачылган да. Ал жакта Казакстандын 7-8 даже 10го чейин компания бар да. Ошол ар бирине отдельно кылмыш иш ачылган. Юридикалык жактан алар тергөө бүтмөнчө сот чечими чыкпайынча бошото албайт. Бирок бир кылмыш иш боюнча жабылган ал, бирок анын баары бир кое бербей жатышат.
Игорь Сечин казак өкмөт башчысына кайрылуусун апрель айына чейин Кулан бажы бекети аркылуу күйүүчү май эч токтоосуз эле өтүп келгенин, ушул тушта башка бажы бекеттеринде Орусиянын күйүүчү майлары үчүнчү өлкөгө тоскоолдуксуз өтүп жатканы айтылган. Мындан улам Карим Масимовдон маселени чечүүгө көмөктөшүүнү суранган. Ушул айдын башында кыргыз казак өкмөт башчылары жолукканда дагы кармалып турган күйүүчү май маселеси көтөрүлгөн. Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаев өткөн аптада маалымат жыйында бул маселе боюнча эки өлкөнүн тиешелүү мекемелерине тапшырма берилгенин билдирген.
Биринчи жолу мен премьер-министрим Казакстан менен май айында жолукканда мен ага кат бергем. Азыр ошол процесстер болуп атат, бирок ошол вагондор бир кагаздарды мен өзгөртүш керек, баягы нефти трейдердин ошол вагондордун өздөрүн документтерди туура эмес оформить этили. Азыркы убакта ошол документтерди Казакстандын тиешелүү органдары менен иштелип атат. Бирок бул күйүүчү майлуучу материалдардын бааларынын өшкөн себеби эмес. Себеби ошол эле Газпром нефть, башка чоң нефти трейдерлер ГСМдин импорт менен жакшы эле иштеп атышат.
Казакстандан Кыргызстанга күйүүчү майдын өткөрүлбөй жатканын себебин саясий үңүт менен байланыштыргандар дагы бар. Экономист Айыл Сарбаевдин пикиринде бул коңшу мамлекеттердин башчыларынын алака катышынын начардыгынан кабар берет.
Эки өлкөнүн ортосунда экономикалык чыр болсо, значит ошол жерде чоң экономикалык саясат жатат. Андыктан ал нефти продукцияларды өткөрбөй коюш, аларды атайын токтотуш. Демек ортодо үч түрлүү маселе жатат, саясатта жатат, экономикалык кызыкчылыкта жатат, анан балким коррупциялык схемаларда иштеп атат. Чындыгында Орто Азия өлкөлөрү негизинен биргелешкен жакшы экономикалык саясат жүргүзүш керек эле. Тилекке каршы ошо өлкө башында отурган адамдардын жакшы жүргүзө албай аткан экономикалык саясатын негизинде ушундай карама каршылыктар, түшүнбөстүктөр келип чыгып атат.
Казакстандын Куланба жи бекетинде Орусиядан Кыргызстанга ташылып келаткан көлөмү 30,000 тоннадай күйүүчү май 18-апрелден бери кармалып турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жалал абадта гемодиализис аппараты бузулуп, бөйрөк дартына чалдыккандар оор абалга түшүктү. Болгону 4 аппараттын бирөө гана иштеп, 6 оорулуу дарыланып, калган кеселдер Бишкекке барууга мажбур болушууда. Өлүм менен жашоонун ортосунда калган бейтаптар өкмөткө кайрылышууда. Адамдардын өмүрүнө коркунуч жараткан бул окуя жөнүндө кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалынан эстесиздер.
Адистердин айтымында заманбап бөйрөк аппараты орточо эсеп менен оорулуунун жашоосун 20-25 жылга узартканга гана жардам берет. Гемодиализ менен жашагандар 2 күндө бир аппаратка түшкөндүктөн ошол аппарат жайгашкан аймакта жашап калган каргасыз. Алардын бири 51 жаштагы Орозалык Карасы артып 5 жылдан бери жасалма аппараттын күчү менен жашап келет. Облустук ооруканада жайгашкан аппараттардын кезеги менен бузулуусу алардын өмүрүнө коркунуч жаратууда.
Биздин башыбыз катып турат. Кандай айлакларыбызды билбей калдык. Өтө мындай бир коркунучтуу абалы келип атат. Жок дегенде 2-3 күн иштетпесе же бир башка бир чечим кабылбаса анда биздин өмүрүбүз коркунучта. Кочкор Ата, Нокен бул жагы өзгөндөн бери каттап келип жумасына 3 жолу 4 сааттан гемодиализ алып турабыз. Бир эле жолу албай калса денесине суусуне мындай суу толуп ууланып оор абалда болуп калат да. Ошон үчүн биздин жаныбызды толук ошол аппаратты сактап турат, гемодиализ аппараты.
Жалал Абад облустук биргелешкен ооруканасынын алдындагы жасалма бөйрөк оорулар бөлүмү 2011 жылы ачылып, ага 4 дана гемодиализ аппараты Германиядан келтирилген. Азыр анын экөө иштен чыгып, калганы 5 нөөмөт менен түнкү саат 12 чейин иштөөдө. Оорукананын башкы дарыгери Аман Нуралиевдин айтуусунда, буга чейин Бишкектен атайын адистер келип, бирок аппаратты ишке түшүрө алышкан эмес. Бул багытта саламаттыкты сактоо министрлигине да кат жолдонгон, дейт Нуралиев.
Булгандан кийин биз саламаттык сактоо министрлигине кайрылдым жана ошондой эле аппаратты койгон фирма, немецкий фирма менен ассоциациясына өзүм чыгып ишин телефон менен кайрылдым. Ал жактан өзүнүн инженери мастерин жөнөттү, Закиржан деген. Ал келип аппаратты оңдой албады, себеп аппараттын бир чип күйүп калыптыр. Эми азыркы мезгилде биз ошо 5000 чейин коюп, түнкү саат 12 чейин, даже 1 чейин калып медицина кызматкерлери ушу жардам көрсөтүп жатат. Эми нагрузка болуп атат, эми айла жок, ооруларды сактап кылышында нагрузка менен аппараттар иштеп атат.
Соңку учурларда бөйрөк оорулардын саны өскөндүгү байкалат. Изилдөөчүлөрдүн байкоосунда дүйнө жүзүндө ар бир 10 жылда бөйрөк оорулардын 2 эсе өсүү коркунучу бар. Өз өмүрүн сактап калуунун айласын издеп тынчсызданган 20 бейтап бул багытта өз алдынча өкмөт башчысына кайрылуу жолдоонун алдында турушат. Орозалык Карасы артып билдиргендей, алардын максаты гемодиализ аппараты тынымсыз иштеп турса гана болгону.
Оштон барып гемодиализге жиберет эле, ушундай кырдаал пайда болуп калганда Бишкекке жиберет эле. Азыр Бишкек дагы баш тартып атат, Ош дагы бизди кабыл алуудан баш тартып атат да. Анан биз ушул боюнча атайын ушул жабырлаган бейтаптар чогулуп алып өкмөткө, жогорку кеңешке, министрликтерге кайрылуу жөнөтүп атабыз. Талап кылган жерибиз жок. Биздин ден соолугубузду, өмүрүбүздү сактап, өмүр берип турган ушул аппараттарды иштетип берүүсүн.
Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев өткөн айда Жалал Абад облусуна болгон иш сапар учурунда облустук оорукананын абалы менен таанышып, бирок бул сындуу көйгөйлөр айтылган эмес. Ошол себептүү бейтаптар премьер министрге өз алдынча кайрылууга бел байлашты.
Өткөндө келгенде эң мындай бир опталдуу деген бөлүмгө киргизбей башка бөлүмдөрдү айландырып туруп анан биз дарыланган бөлүмгө алып кирбей кетип калды да. Ал жөнүндө ал эч кандай маалымат алган жок. Ошол эле мезгилде мына биздин өкүлүбүз, мэрибиз бир басып барып дагы ушуну сурап койгон жок. Мен Ошто бир жылдай гемодиализ алдым. Ал жакта бүт бардыгы министрден баштап бардыгы такай кирип кабыл алып турчу.
Кыргызстанда жарандардын 12% бөйрөктүн түртүү ооруларына чалдыгышат. Мындайча айтканда 250 миң адам. Гемодиализ менен жашап жаткандар 300 чукул болсо, алардын 600 азыр кезек күтүүдө. Өлкө боюнча мындай аппараттардын саны 50 жетет. Быйыл болсо кошумча гемодиализ сатып алууга бюджеттен 104 миллион сом каралганы айтылган. Бул материал эфирге даярдалып жаткан убакта оорукананын башчысы Аман Нуралиев бизге телефон аркылуу байланышып, 3-чү аппаратта иштен чыкканын, эми 6 оорулуудан башка бейтаптар Бишкек шаарына жөнөтүлөрүн билдирди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалабат.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? Биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың, алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алыңыздар кайрадан. Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин Кыргызстанга алынып келаткан күйүүчү майдын Казакстанда кармалып турушун мыйзамсыз деп эсептейт. Кыргызстанда автомобилге бажы төлөмүн көтөрүү боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Украин парламенти премьер-министри Арсений Яценюктун отставкасын кабыл алган жок. Европа соту Орусияны Юкос компаниясынын мурдакы акционерлерине 2,5 миллиард төлөсүн деп милдеттендирди. Израиль Газадагы аскерий операциясын дагы күчөтөт. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле ууга кеткен материалдарды сайтыбыздан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG же Азаттык чекит орг. Газа тилкесинде уруш башталганына 23 күн болду. Израилдин армиясы 16 миң кошумча кишини аскерге чакырды. 8 июлдан бери Израиль армиясында такоолдогу 86 миң аскер келип кошулду. Куралдуу эрегиш башталгандан бери 1300 ашуун палестиндер, анын ичинде улуттар уюмунун убактылуу баш калкалоочу жайында жашаган 16 киши өлтүрүлдү. Улуттар уюму качкындар баш калкалаган мектепти аткылоону кечиримсиз деп баалады. Чабуулду Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти дагы айыптаганы менен Израилдин ат аталган жок. Израиль армиясы болсо мектептин жанындагы согушкерлерге сок курганын билдирди. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Бейшембиде Газада байкоо салган пилотсуз учактардын үнү, жарылган бомба менен артиллериядан атылган октун дүңгүрөгөнү угулуп турду. Газанын борбордук көчөсүндө анда-санда көрүнгөн жөө кишилер менен автоунаалар жүргөнү болбосо, тургундарга үйдөн чыкпай отуруу эскертилген. Израиль менен Газанын ортосундагы атайын тилкеде эшектер менен төөлөр танктарга аралашып жүк ташып жүргөнү көрүнөт. Газанын жашоочулары адатта кечке жуук Израиль армиясынын абадан соккулар башталып, түн ичинде жана таңга жуук атышуу жанданарын айтышат. Шаршембиде болсо Израиль 4 сааттык тыныгуу жарыялады. Бул маалда палестиндер курал жабдыгын толуктап, медициналык жардам алчулар доктурга кайрылып, сөөктөрдү жерге берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок тыныгуу жарыялангандан жарым сааттан кийин эле атышуулардын үнү кайра угула баштады. Израилдин армиясы 4 сааттын ичинде өз аймагына 26 ракета атылганын, Ашкелон жана Нетивот шаарларынын үстүнөн ракеталар жок кылынганын билдирди. 8 июлда Израиль аскерий операция баштагандан бери 200 миңден ашуун палестин качкындар 85 атайын жайда убактылуу баш калкалап отурат. Мына ошондой жайлардын бири качкындар жайгашкан Улуттар уюмунун Газадагы мектеби шаршембиде аткылоого кабылгандан кийин кеминде 16 киши жок болду. Күбөлөрүн айтканына караганда мектепке тийген снаряд имараттын дубалдарын талкалады. Улуттар уюмунун жакынкы чыгыш боюнча өкүлү Боб Тернер BBC кызматына качкындар корголгон мектепти аткылоо эч кандай эскертүүсүз эле башталганын айтты. Улуттар уюмунун карамагындагы жайларга кол тийбестикти сактоого жаңжалдын эки тарабындагыларды тең чакырабыз деп айтылат БУУнун билдирүүсүндө. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху болсо
Secretary General of the United Nations, before this incident took place.
Улуттар уюмунун баш катчысы бул окуяга чейин эле Газадагы эки мектепте курал-жарак кампасы бар экендигин айтып, Хаммасты мектептерде бутага айлантып жатканын айыптаган.
Military targets, legitimate military targets.
Израиль бийликтери Хамас эл аралык уюмдарга караштуу жерлерди кыянатчылык үчүн пайдаланууда деп айыптайт. Шейшембиде Улуттар уюмунун өкүлдөрү Газадагы мектептен курал-жарак сакталган кампа табылганын билдирип, бирок мектептин аты жана кампа кимге караштуу экенин айтышкан эмес. Палестиналык качкындар бир жагынан Израилге курал-жарак берип колдоо көрсөтүүдө деп атышты айыптаса, экинчи жагынан тышкы дүйнө анын ичинде араб өлкөлөрү көңүл бурбай жатканына нааразы. Шейшембиде Израилдин аскери жетекчилиги армиясын оор курал-жарак менен жабдый тургандыгын билдирди. Кошмо Штаттар 47 миллион доллар гуманитардык жардам бөлүүгө милдеттеме алды. Анын 15 миллион доллары Улуттар уюмунун агенттиктерине палестиналык качкындарга жардам берүү үчүн бөлүнөт. Палестинанын Фатх, Хамас жана Ислам джихады топторунун өкүлдөрү келаткан күндөрү Каирде жолугуп, элдешүүнү талкуулашаары маалымдалды. 8 июлда Газа тилкесинде башталган аскерий операциялардан бери 1300 ашуун палестиндер, көбү бейкүнөө адамдар жок болду. Израиль тараптан болсо 50 ашуун аскер, 2 карапайым жаран жана Тайландтан келген жумушчу наут болду. Гүлайма Шакеева азаттык.
Үч жылдан ашуун убакыттан бери согуштун кучагындагы Сириянын Халлаб провинциясынан азыр оор мезгилди баштан өткөрүп аткан Ирактын Диала провинциясына чейинки аймакта халифат орнотулганын жарыялаган Ислам мамлекетинин согушкерлери орзонун соңку күндөрүндө Ирактын Мосул шаарында Жунус пайгамбар менен халиф Умардын небересинин мүрзөсүн жок кылышты. Тарыхый жайлардын талкаланышы кыргыз коомчулугунда кайдыгер калтырбады. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтон эшители.
Апта башында дүйнө мусулмандарын жихатка чакырган Ислам мамлекети тобу Иракта сопуларга таандык имарат жана ыйык жайларды бузуп таштады. Азаттыктын Ирактагы кабарчысы Мосулда Биби Мариям чиркөөсү жана байыркы Оссурия эстеликтери да жардырылганын маалымдады. Мурдараак согушкерлер композитор Усман Ал-Масули менен белгилүү араб акыны Абу Тамамга арналып, Мосулда орнотулган айкелдерди да кулаткан болчу. Мосул шаарындагы байыркы эстеликтер боюнча изилдөө жүргүзгөн ислам таануучу Петр Кубалек дүйнөлүк маанидеги айкел жана имараттардын кыйрашына тынчсызданып жатканын билдирди. Азаттыктын өзбек кызматы менен болгон маегинде Петр Кубалек Ирак жана Сирия аймагында ислам мамлекетин жарыялаган согушкерлер тарабынан акыркы бир аптада талкаланган тарыхый жайларды бирден санап берди.
Больше всего мы смотрим на город Мосул и там
Маданий эстеликтердин бузулушу Мосул шаарында көп катталды. Мосулдагы Жунус пайгамбардын кабыры жана мечити жардырылды. Адам алейхиссаламдын үчүнчү уулу Шис пайгамбардын мүрзөсүн да бузушту. Жирзис пайгамбардын мазарын жок кылышты. Жирзис пайгамбарды христиандар ыйык Георгийде урматташат. Төртүнчүсү улуу сопу, окумуштуу Абу Улоонун күмбөзү да жардырылды. Бешинчиси Мосулдун четиндеги Махмур шаарчасында халифа Умардын небереси Абдулла ибн Исамдын мүрзөсүн да кыйратышты. Кыдырыс пайгамбардын кабырына да динамит жайгаштырып, жардырууга даярдап коюшкан.
Похоже на Пизанскую башню.
Окумуштуунун айтымында Мосулдагы Биби Мариямдын чиркөөсү Мосулдун символу болгон байыркы кыйшык мунара жана Оссурия доорна таандык тарыхый жерлер талкаланды. Аталган эстеликтердин жок кылынышы боюнча шейшемби күнү ЮНЕСКО өкүлдөрү да кабатырлыгын билдирди. Азаттыкка маалымдалгандай, Ирактагы байыркы жайларды бузуп жаткан согушкерлер өздөрүн салафилер деп аташат жана бул жерлерди туура эмес сыйынуучу жайларга айланып кеткендиктен талкалап жатышканын интернетке жүктөгөн тасмалар аркылуу билдиришти. Эгер радикал көз караштагы динчилдердин ойлоруна таянып турган болсок, анда Кыргызстандын Алабука районундагы Шахфазил мунарасы, Чаткалдагы Ыдырыс пайгамбар күмбөзү, Жалал-Абаддагы Аюп пайгамбардын күмбөзү, Манастын айкели да бузулуш керек. Жазуучу Абдысариевдин айтымында Кыргызстандагы ислам фанаттары мындай аракеттерди мындан бир топ жыл илгери эле баштаган.
Биздин Кыргызстанда дагы 3-4 жыл мурда жанагы мазарларга эмне үчүн барасыңар, бул шарыятта Куранда жок, отко сууга тоого ташка табанат окшойсуңар деп мазарларды өрттөп жүргөн учурлар болгон. Муну ислам фанатизми жакшылыктарга апарбайт да.
Абдысариевдин пикиринде ар бир элдин өз тарыхы, маданияты болот. Ага дин каршы чыкпаш керек. Ал эми дин аалымы Чубагажы Жалилов Учурда Кыргызстанда мындай маселе жок экенин айтат.
Биринчи маселе ошол пайгамбарлардын мүрзөлөрү туурасында көп сөздөр айтылып, ошол айрыкча шиит мындай мусулмандар жашаган жерде мына ушундай мындай жасалма күмбөздөр пайда болуп, адамдардын рызкы табуусуна мындай себепчи катары кармалган жерлер бар да, ошол жерге зыярат кылып, башка кылып. Башка маселе бул чын эле ошонун мүрзөсү жокпу деп. Анан экинчи маселе бул жөнүндө Кыргызстан мусулман коомчулугунда эч кандай андай деле сөз болгон жери жок. Себеп дегенде бул ошол жанагы кыргыздарда сүннит мусулман болуп, анан мындай кабырларды аздектөө, өтө эле ардактоо, аларга зыярат кылуу маселеси көп орун албастан туура багытта кетип аткандыктан ошо бул маселеге көңүлдөрүн алаарды кылышкан жок деп айтат элем мен.
Шубак ажы Жалилов мындан сырткары Кыргызстандагы мусулман коомчулугу Палестинадагы мусулмандар арасында болуп жаткан башка маселелерге өз пикирин билдиришкенин, ал эми мазарлардын бузулушу боюнча сырттан гана көз салып турганын белгиледи. Алабукадагы Шахфазил мамлекеттик корук музейинин жетекчиси Эркин Бегимкуловдун пикиринде Кыргызстандагы же жалпы эле борбордук Азиядагы тарыхый эстеликтердин көбү ислам таасири гүлдөп турган мезгилде курулган. Азыр мындай эстеликтерди талкалоо бүрк ал десе баш алган ислам фанаттарынын ойлоп тапкандары.
Бул ислам доорунда курулган памятниктер. Мына биздин мына түштүктө Шахфазил деген күмбөз бар. Ошол 11-чи кылымда курулган. Өзүң билесиң 10-чу 12-чи кылым это Дор Караханидов. Ислам динин 1000-чи жылдары мамлекеттик идеология катары кабыл алынган. Ошол мамлекеттин ошол кездеги өнүккөнүн башкасын көрсөтө турган ошол күмбөздөр да ЮНЕСКОнун тизмесине кире турган жерлер Кыргызстанда эле бар. Мына Бурана тигинде мындай маалдар ошол Караханидтер доорунда ислам мен деп күчүнө кирген маалда курулгандар булар.
Ал эми Куранды ислам тарыхын түп нускадан которгондордун бири Шамсүттин Хакимов биздин коом азыр дүйнөдөгү исламдык аракеттердин маңызын түшүнүүгө даяр эмес экенин айтат.
Себеп дегенде тарыхта ошондой окуя болгон. Мисалы исламда ыйык деген бирөө да, ыйык деген бирөө ошол нерсе исламдын омуткасы саналат да. Андан башка ыйык болбош керек деп. Анан пайгамбарыбыздын тарыхында исламдын историясында Али разияллаху анхуну жиберип жатканда историяда бар нерсе ошол күмбөздөргө элде сыйынаткан болсо аны талкала деп буйрук бар.
Бирок ислам дининин башка аалымдары Мухаммед пайгамбар күмбөздөрдү бузгула деп мусулмандар ага сыйына баштаганда айтканын, кийин бул тенденция өз нугуна түшкөнүн айтат. Айрым дин зарлардын айтымында жакында Бишкектен казылып алынган Будданын эстелиги сактоо үчүн музейге кабыл алынганы боюнча терс пикир айтылбаганын эске алсак, анда Кыргызстандагы мусулман коомчулугу тарыхый эстеликтерге гумандуу көз карашта. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Кошумчалай кетели, Ооганстанда талиптер кыска мөөнөткө бийликке келгенден кийин Бамиян провинциясында байыркы доордон калган бурхандардын жар боорундагы эстелигин аткылап кыйратышкан болчу. Урматтуу угармандар, эми веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу угармандардан келген кат кабарлардын мазмуну менен тааныштырат сиздерди.
Рахмат, саламатсыздарбы? Сайтыбызда азыр арнамыз партиясынын лидери депутат Феликс Хловтун Атамбаев бийликти өз мөөнөтүндө тапшырсын деген аталыштагы маеги төөкүш куюп чегиртке терген чегер ачылар, Ташкентте кыргыз дипломаты арак саткан деп айыпталууда деген макалалар көп окулуп, көп талкууланып жаткан учур. Чегер ачылар боюнча макалада 27 июль Таластагы чегара бөлүгүнөн качып кеткен 4 аскердин иши боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыгып жатышы, аскерден качкан балдардын ата энелери жоокерлерди командирлери кыйнап кара жумушка иштеткени үчүн качып кутулууга аргасыз болгонун айтып чыгышканы тууралуу сөз болгон эле ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Аты жөн жазбаган бир окурманыбыз азыркы заманда армияга барган балдарга убал болуп жатат десе дагы бир окурман ушундай чирип калган системаны оңдош керек. Чек араны кайтарган аскерлердин абалы ушундай болсо биз анда чек араны кимге ишенип кайтартып жатабыз деп суроо коет. Кыргызстанда коомдук биринчи каналдын жетекчиси алмашып Кубат Отурбаевдин ордуна Султан Жумагулов келип жатышы да сайтыбыздын окурмандарынын арасында кызуу талкуу жаратты. Маселен, кыргыз деп катталган бир окурман: мен КТР, ЛТР каналдарын элдик, коомдук деген атка татыбайт деп айтар элем. Экөө тең элдин накта көйгөйүн, ички муңун көрсөтүүдөн четтеп кеткен оюн зоок, жеңил желпи көрсөтүүлөр менен элди алдап келүүдө. Кыргызстандын каналы болуп туруп теңме тең орус тилинде көрсөтүүлөр өнөкөткө айланган. Булар кошуна өлкөлөрдүн телебирлерин бир карап койсо болмок дейт. Бишкектен Жамиля, коомдук каналдын түптөлүшү абдан маанилүү, себеби канал мамлекеттин кулагы, үнү, көзү, анысы жок мамлекет идеологиясынын саясатын жүргүзө албайт. Бул көрүнүштү бардык өлкөлөр колдонот. Биз дагы коомдук каналды мамлекеттин сөзүн сүйлөйсүн деп жектебестен, мамлекеттин сөзүн туура сүйлөө деп күнөө коюшубуз керек. КТРК мамлекеттин гана сөзүн, саясатын, идеологиясын жүргүзүш керек десе, ага бир окурман мындай жооп кылат. КТРК мамлекеттин сөзүн, саясатын жүргүзүш керек, туура, бирок бийликтин же бийликтеги чиновниктердин ыплас ойлорун жана оюндарын эмес дейт. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен кененге сир таанышып, сиз да үн кошкуңуз келсе, дароо эле биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эжи, мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Микрофондо Амирбек Азам уулу, биз менен кала бериңиздер.